poslucháčom Slobodného rádia, Slobodný šport. Od mikrofónu vás zdraví Ela Vrabeľová spolu s Mišom Albertom. A preto, ako vám predstavím dnešného hostia, by som tak rád vám povedala, že dneska je deň starých rodičov. A neviem ako pre vás, ale pre mňa boli starí rodičia niečo ako zásobovači sladkosti. Vždy, keď som tam prišla, tak som dostala sladkosti. Samozrejme, prvá otázka, jedol si, si najedený. Ale keď teraz pri moju sestru, tak vždy, keď tam príde moja mladšia sestra, tak vždy mám balík žuvačiek, už pripravených na stole, že to, to sú pre ňu. Máš ty, Mišo, nejaké spomienky?
Áno, ďakujem pekne za zapnutie mikrofónu. Spomienky na starých rodičov?
Áno.
Áno, v podstate tiež presne také, že taká pohoda, taký oddych, no predsa len ten prístup starých rodičov je vždy trošku taký iný ako tých rodičov, ktorí musia dbať o tú výchovu a byť tí niekedy až diktátori, takže áno, presne také nejaké. A inak všetkých zdravím tiež.
Tým ich pozdravujem teda aj mojich starých rodičov a taktiež vám predstavím dnešného hostia, Pavla Slota.
Dobrý deň, zapraje.
A dneska sa budeme rozprávať o extrémne enduro a hard enduro, respektíve o motorkách.
Áno, všetko možné budeme rozoberať ohľadne tohto sveta motoristického športu, ktorý je niekedy pre niekoho spätý alebo spojený práve s takým možno až presne tým extrémom alebo nejakým tým, zvyknú to tak nazývať, že darcovia orgánov, a niektorí si zase myslia, že tí motorkári sú stále zašpinení od toho oleja, lebo stále tam musia niečo vymieňať a opravovať. Tak uvidíme, či všetky tieto mýty, či sa spájajú aj s dnešným hosťom, alebo či on také niečo zažil, či napríklad musel niekedy niečo opravovať. Čo všetko možno zažil, či možno zažil nejaké pády a odreniny a tak ďalej. To všetko sa budeme rozprávať dnes s Pavlom Slotom. A všetci tí, milí priatelia, ktorí budete chcieť, ak nás počúvate naživo v nedeľu od 13.30, poslať nejakú otázku, môžete ju písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak začneme prvou otázkou. Ako si sa vlastne dostal k tomuto športu?
Tak pravda je, že v 12 rokoch som začal v podstate ako testovací pilot pre Penta Motors, ktorí vyrábali motorky v Kysuckom Novom Meste. No a vlastne toto som robil od 12 do 15 rokov. To bol ten začiatok.
A to musel byť dobrý zážitok pre 12-ročného?
Tak dostával som pravidelne na testovanie novú motorku, ktorú som v podstate rozbíjal, a v nejakých intervaloch mi chodili nové a nové modely s novými motormi, s novými nastaveniami, takže bolo to veľmi, veľmi príjemné a dalo mi to aj niečo do života.
A asi si mal za to aj nejaké peniažky?
Nie, nie. To bolo čisto len pre radosť jazdy.
Ale ja si myslím, že 12-roční, proste keď to teraz počúvajú, tak by tiež chceli niečo takéto robiť, aj keď by nemali za to peniažky, lebo mohli by testovať a rozbiť aj prípadne. Takže úplne super. Pre dieťa akurát pre dieťa. Ako sa aj hovorí, že na vojnu by nemali chodievať, aj keď teraz už nechodí na vojnu vôbec nikto, ale nemali by chodievať dospelí, ale tie deti, ktoré sa presne hrajú na tých vojakov, a pre tých to je taká radosť. Ale ty si začínal iným športom, nie práve týmto.
No, áno, ešte keď sme žili v Banskej Bystrici, tak tu som vlastne lyžoval, aj som absolvoval nejaké závody ako junior. Robil som Super G, takže to bol taký ten prvý šport, s ktorým som sa stretol. Potom, keď sme prišli do Žiliny, tak som navštevoval kurzy tenisu, ale to ma moc nebavilo, to sa musím priznať. Potom vlastne prišla tá motorka, ktorá bohužiaľ v 15 išla bokom, pretože som sa dostal ku volantu. A na motorku, potom od 17 alebo od 16 rokov som boxoval až do 24. To som vlastne aj s Romanom Kupčakom zakladal prvý mestský športový klub tajského boxu na Slovensku. Mali sme dvoch majstrov Európy v klube, takže to bolo veľký úspech, len bohužiaľ v tej dobe mainstream nemal záujem o takéto športy, takže nejakým spôsobom sa to neodprezentovalo. to až teraz ide do popredia, to MMA a podobné extrémy. No a potom v 2006 roku som sa zase vrátil k motorke, kde najprv som sa tomu venoval ako hobík a postupom času som vlastne došiel k tomu, že teraz som poloprofesionálny pretekár.
Taký status ti vyhovuje, alebo taký proste teraz musí byť?
Tak vzhľadom na to, že musím aj živiť rodinu, musím sa proste venovať aj práci a teraz som sa pustil aj do iných projektov. Toho času nie je zase na zbyt, takže profesionál som mňa už nebude. To by som musel začať oveľa, oveľa skôr. To proste tí chalani, ktoré sú profesionáli, začínajú ako štvoroční.
Ktorý spolu bol podľa teba najťažší?
No vyskúšal som toho viac, teda však to som hovoril, hej, no ale jednoznačne najťažší šport, ktorý som zatiaľ vyskúšal, je ten extrém enduro, hard enduro.
Keď som spomínal v úvode pár minútami teda tie zašpinené ruky od oleja a tie odreniny, tak mal si aj ty také zážitky práve s tou motorkou?
No tak to sa proste stáva, hej. Keď je niekto motorhead, tak je mu jasné, že nevyhne sa tomu šparaniu sa v tom motore a na tej motorke. Takže prsty od oleja a špina za nechtami, to je v podstate, to musí byť, to patrí k tomu. A tie zranenia, bohužiaľ, no na tej motorke nemáte ani airbag, ani nejaké narazové zóny. Vy ste proste, vy ste hneď vystavení tým vplyvom toho narazu a tým preťaženiam. Takže boli aj zranenia, aj zlomená kľúčná kosť, zlomený hrudný kôš. Obidve zápestia som mal v sadre, hej. No, kolena, minulý rok koleno mi prehlo dozadu naopak, ako keby som bol bocian, takže to bolo veľmi nepríjemné. Takže áno, je to nebezpečné, ale stojí to za to.
A inak v minulej relácii aj Ela spomínala tiež, že mala nejaký zážitok z motorkou, ale to práve asi nebolo nahraté, tak ešte rýchlo to zopakuj.
Ja som minulé vravila, že keď ma zobral môj Ujo, pozdravujem ťa, ma zobral na motorku, tak som si popadila vlastne nohu na motore. Alebo sa mi stala taká vec na motokári. Uh-huh. Teď na to chodím každý rok, to milujem. Uh-huh. Mami na mňa kričí, Ela, spomaľ, spomaľ, čo vravíš? A otočila som sa trikrát. som sa popadila zase ruku, ale tak stojí to za to, ako si povedal.
Je to adrenalín a ten človek, ten adrenalín, teda niektorí ľudia ten adrenalín potrebujú, je to v podstate ako droga. A tie popálenia na tom výfuku sú v podstate tiež beznávec. No. Ja keď už sa teda rozprávime o tých zraneniach, ja by som hlavne chcel vyzvať tých mladších. Prosím vás, nejazdite na motorkách bez prilieb a bez chraničov. Ani to je jedno, či bez korytnačky alebo bez kolenačiek. To vždycky to musíte mať na sebe. Ten hrudný kôš som si zlomil práve vtedy, keď som nemal korytnačku a nemal som chránený vlastne hruď. A nešiel som ani nejako rýchlo, ale na lúke v tráve bola vykopaná jama, do ktorej som samozrejme vletel a hrudným košom som narazil vlastne na rajdy. A to mi vlastne zlomilo hrudný koš, takže v žiadnom prípade čižmy, korytnačka, kolenačky a prilba vždy na tej motorke musí byť, aj keď idete čo i len na zmrzlinu. To je jedno.
A to v podstate aj niekto kontroluje?
Kontroluje. No, keď sa ide na súťaž, tak tam je podmienka mať, tam sa kontroluje vlastne, že či je certifikovaná prilba, to je to najdôležitejšie. Teraz myslím, že minulý rok zaviedli aj to, že musí byť certifikovaná korytnačka, teda chrániť hrude. A tie ostatné veci sa nekontrolujú. Hej. Ale nepoznám žiadného cvoka, ktorý by šiel do súťaže bez chráničov. Hej. To sú skôr takí tí hobby jazdci, ktorí sa teraz tuto vyberú, že sa idú odviezť a tí na to akože nedbajú. Dajú si povedzme nejaké kanady vojenské a oblečú si monterky a hýl na motorku, ale to naozaj môže dopadnúť zle, lebo však mám zažitky. Minimálne troch ľudí som zachraňoval takto, že aj na súťaži teda som mal teda nepríjemný zážitok. Takže videl som dve vyvrtnuté kolena. Chalani, pozdravujem vás. Jeden kamarát trafil presne čelne strom, takže zlomil obidve zápestia naraz. Hej. na tých pretekoch privalilo chalana, spustil sám na seba, spustil taký kameň, to som priamo videl, a mu privalilo nohu, hej. To sme vtedy v 8 chlapi nevedeli ten kameň z neho dať dole, takže v žiadnom prípade bez chraničov nikdy, nikdy.
Tak na Slovensku je veľmi veľa miest takých, ktoré vlastne dokumentujú to alebo ukazujú to, aké je to veľmi nebezpečné, a myslím, že veľa takýchto miest je práve aj po nehodách motoriek. No napríklad na Štúrci, ako je hranica Bystrického Žilinského kraja, tak tam je presne také miesto, neviem, či je to presne miesto, kde zahynuli, ale tam je proste taký symbolický cintorín, myslím.
Tak tých nehôd na tých cestách je naozaj veľa. Ja som v podstate vyskúšal všetky typy motoriek, pretože, ako som už povedal, som motorhead, takže od cruisera cez chopper až cez rýchlostnú motorku až po ten cross a enduro a extreme enduro som vyskúšal v podstate všetko. No a áno, tie rýchlostné motorky sú naozaj nebezpečné v tom, alebo jazda na ceste je nebezpečná v tom, že keď sa niečo stane, niečo sa udeje a padá sa, tak proste tie nárazy nie sú až také smrteľné, skôr ako tie obrubníky z vodidla a ostatný prevoz. Hej, že bohužiaľ, no, tých darcov orgánov na tých cestných motorkách je bohužiaľ veľa. No.
Zoberme si aj bicykle. Tiež dosť nebezpečné, keď spájete. Mne sa raz stalo, že som raz nezobrala príobu a chraniče. Raz. A schválnosť, spadla som celkom riadne. Takže menší odraz mozgu, takže už nie, už iba všetko musí mať.
Tak je. Ja sa, čo sa týka bicyklov, sa tak usmievam, pretože ja v podstate od základnej školy nebicyklujem, hej. Začal som až teraz, keď sa mi narodil chlapec, že s ním sa bicyklujem. A to tie zápestia, keď som mal teda zlomené, to nebolo na motorke, ale práve od brata som si požičal downhillový bicykel a nikto mi ako si nepovedal, že keď odskočím, že skočím, že nemám zašlapnúť do pedálov, takže som zašlapol a vtedy prípade som si zlomil obe zápestia. No, to sú vtipné veci.
Už keď sme pri tých rôznych aj nehodách a budeme sa po prestávke rozprávať aj o rôznych tých disciplínach, v čom sa líšia, v čom sa možno líši práve ten povrch, tak v tej súvislosti mi napadlo, že mnohé tie slovenské cesty sú také, že by sa na nich dal aj ten hard ísť asi.
To je pravda, že niekedy, keď idem asi natankovať, tak dá sa trafiť taká jama, že mám pocit, že keby som jazdil na duši, takže by mi rozrazilo aj dušu. Takže hej, to tie naše slovenské cesty, to je unikát.
Tak, milí priatelia, rozprávame sa s Pavlom Slotom, dáme si teraz prvú prestávku a po nej pokračujeme. Počúvate Slobodný vysielač.
Auto na vodu, teplo ze zemi, city v pilulkách, tohle budem jedno ráno mít. Mám 100 důvodů, nic se nedivit, mám tě plnou hlavu, plný byt. Všechno brát jak je, ty mě donutíš a bez mrknutí půjdu mezi lidmi z práce, boss. V létě v zimníku, v lednu v košili, z cesty na víkendy, autokros. Mám chuť žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Tak se mi nesměj, jdu před váš dům, na zvonky zvoní. Plach sousedů, žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Tak se mi nesměj, jdu před váš dům. Tak ti teda dík, děvče, dobrý den, milá, dobrou noc, sednu na Vltavě na parník. Jsem kapitán, jako v groteskách, když mě vyprovodí na chodník. Mám jdu před váš dům. Na zvonky zvoním, poplach sousedů.
Mili posluchači, po prvej prestávke sa vraciame naspäť k rozhovoru s Pavlom Slotom. Ideme sa teraz rozprávať ľadom... No, začnem. Vieš mi povedať rozdiel, aký je, či to vlastne extrém enduro a hard enduro?
Dobre, takže takto. Ľudia majú takú nejakú utkvelú predstavu, že keď vidia terénnu motorku, že to je krosa. Nie. Je tam strašne veľa kategórií, ako, do ktorých sa vlastne rozdeľuje terénna motorka, alebo v kategórií, v ktorých môžete jazdiť s terénnou motorkou. Hej. Existuje cross, supercross, to sú motorky, ktoré sú vlastne robené a stávané na to, nastavené na to, aby rýchlo zrýchlovali, majú o jeden kvalt menej v prevodovke. Jednotka je vždycky do rýchlosti, tlmiče sú do tvrdá. To je kvôli tomu, aby práve pri tých doskokoch tie tlmiče netrpeli. Potom ďalšia kategória je country, cross a enduro. To je ďalší typ motorky v podstate. Tie z pravidla majú vždy 6 kvalty. Tlmiče si v podstate jazdec môže nastavovať sám, ale od výroby country crossové motorky majú vždy tlmiče nastavené trošku tvrdšie ako endurové. A tiež motor má trošku iný priebeh výkonu ako cross. Hej? Lebo v endure a v country crosse potrebujete trošku väčší točivý moment. Takže tam vlastne zotrvačníky sú trošku ťažšie. Takže toto je taký nejaký hlavný rozdiel. A ešte taký badateľný rozdiel je to, že country crossové a enduro motorky majú niekedy svetlo. Motocrossové nikdy. Tam sa viac menej ide na váhu, hej, takže oni nemajú ani stojany, niekedy nemajú aj elektrické štartery. Teraz síce už keď sú moderné motorky, tak áno, ale niekedy to bolo tak, že mali iba nakopávačky. Ďalšia kategória je rally, môže byť ďalšia kategória, to sú vlastne motorky, ktoré poznáte z Dakaru napríklad, hej. To sú tie najdrahšie motorky, aké sa dajú asi kúpiť, lebo tie majú kapotáže karbonové, majú úplne inak robené ťažisko, maximálna rýchlosť je tam úplne niekde inde, ako na motorkách, ktoré normálne kúpite, hej. A to sú v podstate motorky, ktoré sa používajú na závody, ktoré za jeden deň spravíte aj 600-700 kilometrov, takže tam aj sedadlo je úplne iné. V podstate to ľudia majú spojené s Dakarom hlavne, hej. Máme Katriňáka, máme Ivana Jakeša, máme Svitka, takže toto je dosť známe na Slovensku, teda mohlo by byť aj známejšie, ale na tom sa ešte možno niekedy zapracuje. No a potom existuje kategória supermotardov. To sú v podstate terénne motorky na cestných kolesách. Tam je úplne iné nastavenie podvozku, to je jasné. Tá motorka je viac naklonená dopredu. Používajú sa závodné cestné pneumatiky, ktoré majú taký mierny vzor, pretože počas preteku sa strieda v podstate povrch, ide sa z asfaltu do hliny a potom zase na asfalt. No a ja ako kráľovskú triedu berem extrém enduro a hard enduro. Hej. A tam máme vlastne dve kategórie závodov. Je extrém enduro ako také a extrém enduro cross. Takže to sú také tie najzákladnejšie rozdelenia, keď človek vidí terénnu motorku, tak nemôže povedať, že to je cross, alebo môže to byť proste motorka, ktorá sa používa na enduro, alebo na country cross, alebo na extreme enduro. Hej.
Spomenal si tam, že tá motorka je taká najdrahšia na to rally, respektíve na ten, napríklad Dakar. Na ten Dakar. Koľko to tak stojí celkovo? Možno začneme od tej najdrahšej.
No tak to určite ľudí zaujíma. Ivan Jakeš, keď kupuje motorku, to sú vlastne rally repliky, alebo aj Svitko, keď kupuje motorku, tak to sú rally repliky, to nie sú faktory závodné stroje, k tým sa nedostanú, k tým sa dostanú iba faktory jazdci, hej. No a tie motorky, čo kupujú oni, tie stoja plus minus 40 000 eur. A to je motorka s nejakým príbalom, s nejakou krabicou, kde sú nejaké náhradné diely. Ale nie je to porovnateľné s tým, čo jazdia tí profesionálni jazdci alebo tí faktory jazdci, hej, lebo tam je napríklad aj velikánsky rozdiel v maximálnej rýchlosti. Dokonca neviem, že či to nie je až 20-kilometrový rozdiel, hej, že keď Svitko a Jakeš môžu mať maximálku 165, 167, tak tí faktori jazdci majú skoro 200, hej, že tam je obrovský rozdiel v tých motorkách, aj v tlmičoch. Viem, že tí profici majú tlmiče. Naposledy, keď som s Ivanom rozprával, tak myslím, že mal v ponuke a to bolo akože extra dobrá cena za 15 000 predné vidly. A to sú len predné dve tlmiče. Že to je extrém. To je už asi niekde inde uletené.
Takže oni vlastne tam jazdia na tej púšti všelikde až 160, dokonca ešte viac?
No, tam. Fú. A to je to, čo ja som teda chcel ísť Dakar ešte s Katriňakom, keď jazdil štvorkolku. Je to asi 10 rokov dozadu. Nevyšlo nám to, lebo som ten rok som dostal silný zápal plus, 2 mesiace som ležal a skoro som to nerozdýchal, takže na Dakar som sa nedostal a to je možno taký nesplnený sen, možno, že si to niekedy, keď budem starší, splním. Ale nejakým časom som vlastne zistil, že ja nie som ten jazdec, ktorý za každú cenu drží plyn a práve tí rally jazdci musia mať v tomto jasno, že oni proste idú 160, 140 na takých miestach, kde oni v živote nevideli. A vlastne oni idú podľa rollbooku, to je navigácia, majú rollbook a šipku, to je navigácia, kde jedna ukazuje iba smer na ďalší checkpoint a ten rollbook je vlastne navinutý papier na takom odvíjacom sa mechanizme, kde oni majú len zapísané nejaké orientačné body, ako je strom, kolajnice, most a oni sa navigujú len podľa tohto, takže to je klobúk dole pred chalanmi. Jasné, že to je jednoznačne najťažšia voľba, ako sa zúčastniť Dakaru, je motorka. Tam vás nechráni naozaj nič, veď tam smrťaky bývajú každý rok, takže to je klobúk dole.
A je to vlastne aj extrémne náročné, čo sa týka tých financií, lebo to nie je len tú motorku zohnať, ale letenka a všetok ten servis okolo, jasne. To môže výjsť jasne. Aj, neviem, si trúfnu povedať na koľko?
No, tak pokiaľ ja viem, tak tých 300 000 je také minimum pre nich, aby sa tam dostali a zúčastnili. Takže oni vlastne celý rok
300 000 eur.
300 000 eur, no. Takže oni celý rok Štefan to má tak, že on naozaj sa tomu venuje. Viem o tom, že on trénuje ako profík, má masera, má proste upravenú stravu, však no, na ňo keď sa pozriete, tak on má aj postavu ako atlet, hej. No a Ivan je v tom sám, ten naháňa peniaze každý rok, no na to trénovanie už toľko času nezostáva, no. Takže není to určite jednoduché a určite nie na Slovensku zohnať 300 000.
Tak hlavne musí tých sponzorov obháňať.
Oni, tí sponzori, by možno toho aj išli, len tá mediálna nejaká prezentácia tých chalanov, hej, je taká dosť slabá na Slovensku.
No oni frčia, potrebujú výstup v médiách, aby
tu frčia iba športy, ktoré sú, hej, zaujímavé pre divákov a tlačené sú hokej, futbal a teraz MMA trošku. A sem tam niečo povedia o Peťovi Saganovi, keď sa niekde zúčastní. Takže tie ostatné športy idú tak trošku bokom, aj keď je to veľká škoda, lebo podľa mňa to rally a tie extrém endura, hard endura sú oveľa zaujímavejšie ako tie spomínané športy, ktoré som povedal.
No a to už zase sa dotýkame tiež už tej podpory a mediálnej propagácie, lebo toto bežne ľudia ani nevedia, že sa to delí na tých 8, alebo koľko je to, až 8 rôznych poddisciplín. Ledva niektorí poznajú, že čo to je vlastne motorka. Hej? Alebo tak laicky si povedia, že no, motorka, ja si to tak laicky poviem, že to je šport ako taký celkovo. A to už vôbec nie, že by niekto ešte poznal 8 rozdelenie. Ja pozerám úplne ako... A to napriek tomu, že pred mesiacom tu boli zase iní ľudia, ktorí sa tiež tomu venujú a už tiež trošku načetli, ale možno som si to vtedy až tak neuvedomil, že koľko sa to veľmi, ako sa to veľmi delí. Možno oni spomínali len pár oblastí. Každopádne, poďme sa ešte vrátiť k tým všetkým veciam, čo sú tam nevyhnutné a vyžadované. Tak okrem tých vecí, čo musí mať jazdec na sebe, aby ho chránili, tak ešte aj tá motorka musí nejaké veci spĺňať. Musí tam mať, ja neviem, také a také pneumatiky. Možno ich je viacej, ako bežne poznáme, že zimné, letné, iné dezény možno. Možno aj častejšie, asi určite častejšie sa musia meniť. A čo ešte tam treba v tej údržbe?
No, takto. Takže začneme tým nejakým tým oblečním toho jazda, ktoré by mal podľa mňa teda mať. Tak jednoznačne kvalitné čižmy a kvalitná prilba je to najdôležitejšie. Potom veľa ľudí jazdí s ortezami, s chraničami, s ortezami, že sa boja sa o tie kolena, ktoré sú bohužiaľ aj častokrát prvé na rade pri zraneniach. Ja jazdím normálne chraniče, kolenačky. No a potom sa jazdí vlastne chranič hrude, to je korytnačka, chraniče lakťov, to je niekedy spojené, keď to máte ako košelu. Na motokrose sa častokrát jazdí ešte taký límec, taký ako keby hans na krk, ale v enduro, v extrém enduro sa to nejazdí vôbec, lebo to dosť omedzuje v pohybe hlavy. A vzhľadom na to, že to extrém enduro a hard enduro je vlastne hlavne o tých technických pasážach, kde nie je nič zvláštne, keď musíte proste sa skrčiť pod stromom, pod nejakou vetvou, alebo sa prechádzať cez nejaký odvodňovací kanál a tam by sa to proste nedalo. To je to, čo by mal mať jazdec. No a ešte samozrejme okuliare. Hej, okuliare na ochranu očí, ktoré teda, musím sa priznať, že častokrát sa dávajú dole, lebo pri tých najťažších závodoch som zistil, že človek v podstate dýcha ešte aj očami, ako niekedy, teraz randujem samozrejme, niekedy, keď je už fakt človek vyčerpaný, tak aj to málo, že si tie okuliare dá dole, tak aj tomu pomáha vlastne, že sa cíti tak trošku sviežejšie. No, potom, čo sa týka motorky, keď by som začal, dúfam, že si teraz spomeniem na úplne všetko, podmienka na taký naozaj ťažký závod, musíte mať mausy. Maus je v podstate náhrada duše. Je to ako keby plná duša, taká pena. Tam sú rôzne tvrdosti. Je to v podstate výhodné. Jazdí sa s tým trošku ťažšie. Keď si človek na to zvykne, tak potom to už tak ani nevníma, ale z začiatku je to naozaj trošku ťažšie. Dajú sa vybrať v rôzne tvrdosti toho mausu a vlastne zabraňuje to tomu akémukoľvek defektu. V podstate, vy keď máte maus, tak nehrozí vám to, že počas preteku dostanete defekt a tým pádom ste vyradení. To je to najzákladnejšie, čo by malo byť v extrém enduro a hard enduro. Potom sú pneumatiky. Pneumatiky v podstate musia mať čím mekšiu zmes. Čím mekšia zmes, tým lepšie pre extrém enduristu. Hlavne teda kvôli tým technickým pasážam, kde častokrát idete teda fakt po skalách, koreňoch, v takých miestach, že niekedy nemáte ani kde zložiť nohu alebo hej, obidve nohy, že naozaj častokrát ide o život, niekedy sa až čudujem, že tí organizátori to preháňajú. Takže vy musíte mať grip za každú cenu všade. Hej, na rozdiel od toho motokrosu, kde tie pneumatiky sú o dosť tvrdšie. A jazdí sa hlavne iný rozmer. My jazdíme, enduristi jazdia 18 disk, 140-80 pneumatiku vzadu a motokrosári jazdia 19 disk. A väčšinou je to 120-80, myslím, ak sa nemýlim teraz. Takže to je taký ten začiatok. Teda mausy, pneumatiky, no a potom rôzne chraniče. Hej. Malo by byť chránený motor poriadne, spojka, alternátor, Ja teda jazdím s bastrami, nemám len tie labky na ochranu prstov, rúk, chraniče chladičov, ventilátor. Veľmi užitočná vec sú gurtne na prednej vidle a za sedadlom. To je v podstate na uchopenie motorky, keby ste niekde spadli do nejakej jamy, lebo tú motorku v podstate nemáte za čo chytiť, takže vy si pomáhate týmto gurtňou. A nie je ani nič zvláštne, dokonca ani pri tých zlatých, hej, to je tá prvá stovka na svete, že si navzájom pretekári musia pomáhať, aby sa niekam dostali aj počas závodu, lebo tie závody sú naozaj tak náročné, že niektoré pasáže sa nedajú výjsť. Hej, takže tie gurtne sú na to fakt dobré, že si vedia ľudia pomôcť. No. Myslím si, že som nič nezabudol. Možno ešte také tie teraz najnovšie dávajú od výroby na motorky také tie nové poťahy sedadiel, takže v Extreme Endure a Hard Endure sú dobre také tie, ktoré naozaj majú veľký odpor, hej, že majú, keď si na ňo sadnete, tak vás neposúva, keď prijáte dopredu, keď prijáte plyn, tak vás neposúva dozadu, hej, že sa nešmykáte po ňom. A to myslím, že to je tak všetko.
Čo sa týka tých pretekov, tak bývajú aj na Slovensku takéto preteky v týchto rôznych kategóriách?
No bohužiaľ Extreme Enduro a Hard Enduro závody na Slovensku nie sú. Ja by som na budúci rok chcel v Žiline zorganizovať taký závod, alebo v okolí Žiliny zorganizovať závod. Máme už aj vytipované nejaké miesta, kde by sa to dalo robiť. Dúfam, že ľudia a organizátori, my teda pôjdeme, že budú v ústretovi a že povolia, dajú povolenie na taký závod, to sa ešte uvidí. Bol by som rád teda, lebo aj by som bol rád, keby sa ten závod zaradil do toho svetového pohára, toho Red Bull Signature Series Extreme Enduro a trošku sa aj to Slovensko spropagovalo, lebo všade v okolí Slovenska sa závody robia sa v Poľsku, hej, tam je Megawatt 1.1.1. V Čechách je Drapák Rodeo, myslím, hej, v Nemecku je Gensen Rodeo, v Rakúsku Erzberg Rodeo a bol by som rád, keby sme aj na Slovensku spravili takýto závod. Nemusí to byť síce Rodeo, ale tak mohlo by to byť v Red Bull Signature Series.
Platí aj v Endure, Extreme Enduro, Hard Enduro, že súťažiaci musia deň pred zápasom odozdať motorku?
Sú tam technické preberanie, prebieha tak, že prijete vlastne, to závisí od toho, že kde, hej, že či deň, 2, 5, vlastne na miesto, kde sa ten pretek koná. Je tam vždycky nejaká komisia, oni vám skontrolujú tie etikety na tej prilbe, ako som spomínal na tej korytnačke, že či teda spĺňajú daný certifikát. Potom sa vlastne ide preberať motorka, tam kontrolujú niekedy hluk motora, niekedy proste pozrú iba motorku, tak zbežne opíšu VIN číslo, dajú blomby na prilbu, na motorku a potom sa motorka väčšinou na noc dáva do depa, do nejakým SBS-karom, kde ju stražia a cez deň ju môžete mať a buď sú tam nejaké tréningové kola alebo zohrievacie kola, hej, že taký voľný program. To závisí od toho, že o ktorom preteku by sme sa rozprávali.
A teraz možno najbližšie, čo také ťa čaká, alebo čo čaká celý ten športový svet. Viem, že teraz je to veľmi komplikované kvôli koronavírusu.
No teraz ten koronavírus on zabil v podstate celú sezonu. Na Slovensku som hovoril, že na Slovensku sa to nejazdí, takže ja som sa tento rok nezúčastnil ani na jednom závode. Minulý rok som sa nezúčastnil tiež na žiadnom závode, lebo sme boli tehotní. A partnerka Aťka mi zakázala, nesmiel som, aby sa niečo nestalo. Nedaj Bože, hej. Takže teraz najbližšie, čo sa má konať, tak je Romaniacs. Red Bull Romaniacs, to je závod v Rumunsku. To je najťažší 5-dňový závod na svete. Nič ťažšie som teda ešte nezažil. Prebieha to tak, že prvý deň je vlastne prolog. Pomýlil som sa, štvordňový závod. Prvý deň je prolog, ten je v meste. Veľmi pekné, zážitok pre ľudí. Vždycky je tam proste nabité 10 000 divákov. Je spravená, je uzavretá promenáda v Sibiu. Postavia tam vlastne Hard Enduro Cross. Hej? A tam to prebieha tak, že ide sa najprv jedno kolo na čas a potom tí najlepší jazdci sa zúčastňujú koncom dňa na 15-minútovom závode plus jedno kolo. No, takže to je v podstate pre divákov, tam sa ľudia klasifikujú a potom sa idú 3 dni v vlastne rally, extrém enduro rally v lese. Za každý deň teda v priemere človek najazdí 100 až 120 kilometrov pod plným plynom, čím rýchlejšie.
Tak naozaj, niektoré pasáže, keď človek počúva, tak hlavne tie technické, tak ako keby, aspoň pre mňa, ako keby som kozmonauta počúval, lebo fakt je to pre človeka, ktorý až tak sa nevrta v motoroch, niekedy náročnejšie. Dáme si, milí priatelia, prestávku a po nej pokračujeme v rozhovore s motocyklovým fanúšikom alebo milovníkom Pavlom Slotom.
Počúvate Slobodný vysielač. A Ford. Dvíham ruku, cítim muku, pre mňa nie je to šport. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť. Jest. Ja však musím kráčať blatom, nikto nechce ma zviesť. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť. Drak. Tým ma ľaká, dievča čaká a ja smeškal som vlak. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť.
Posluchači, sme späť a po druhej prestávke rozprávame sa s Pavlom Slotom a chcem sa spýtať, máš aj nejaký rituál pred štartom, alebo máš, čo si vlastne myslíš pred tým štartom? Máš nejaký strach alebo niečo?
No, pred štartom samotným je to vždycky zaujímavé, hej, také tie motýle v žalúdku, to je niečo, čomu sa nedá vyhnúť. Nie je to láska, nie je to strach zo smrti, je to proste také nejaké nevysvetliteľné napätie alebo stres, lebo vždycky si hovorím, sa tak vnútorne ukludňujem, že o nič nejde, tak akože na tú prvú desiatku, petnáctku alebo na tých naozaj, že profi jazdcov, ktorí sú platení od fabrík, tam nemám. Takže snažím sa ukludniť, ale aj tak sa mi to nedarí. Vlastne tá nervozita tam je. Opadne v momente opadne to v momente, keď ma odštartujú, keď ma odmávajú. Na to, čo vždycky robím, čo mám proste zaužívané, je to, že sa prežehnám. Vždycky pred štartom sa niekoľkokrát prežehnám. Lebo ide o život, to som už tiež spomínal. Teda.
Ja som rozmýšľala, že odkiaľ vlastne aj deti môžu ten šport poznať, myslím, či v nejakých rozprávkach alebo niečo, povieme si, auta, lietadla, hej. Ale nenapadlo ma žiadna rozprávka, ktorom sa vyskytovali motorky, možno hry, tie staré hry, ktoré poznáme, ale nenapadlo ma žiadna rozprávka.
Nie, to je také trošku, hej, smutné, že ono sa ten šport trošku kriminalizuje a v podstate časy, keď každý vedel, že kto je Jaro Katriňák a Ivan Jakeš, keď sa v podstate svetové týmy na tých šesťdňovkách porovnávali s Československom a so slovenskými jazdcami, tak tie časy sú už dávno preč. Jako máme stále špičkových jazdcov, hej, máme Tomasa Hostinského, máme toho Štefana Svitka a Ivana Jakeša, ktorí ešte stále sú akože aktívni. Ale naši vlastní ľudia, Slováci, v podstate o tých ľuďoch skoro nič nevedia. A bohužiaľ je to tak trochu vina tých médií, pretože vôbec ich nikde akože neprezentujú. No, to sme už tiež, o tom sme sa rozprávali na začiatku, že...
Tak naozaj niektoré veci sa nedajú vyriešiť, možno len, ako sa to povie, no proste len nejakým spôsobom to prečkať, prehrmieť. Nenapadá mi teraz ten správny frazeologizmus.
No treba to spropagovať hlavne. Ako,
ano, to, že...
Pri Žiline v Porúbke sa robieva taký ten pretek, Red Bull organizuje ten pretek do kopca Get on Top. Zúčastnil som sa ho 2 razy. A to je celkom akože v médiách riešené, veď sa tam preboha je tam návštevnosť 30 až 40 tisíc ľudí za ten víkend, keď to tam akože je. Ale aj tak to posúvajú proste tú reláciu niekde do nočných časov okolo 11. 12. A to je proste niečo, čo mu nerozumiem, pretože je to adrenalinový šport, je to veľmi zaujímavé pre diváka, na rozdiel od pre mňa, hej, na rozdiel od toho Tour de France, kde keď sa odštartuje a mňa v momente, ak keby niekto kladivom buchol po hlave a zaspím a som rád, keď sa zobudím na ten koniec, na tých posledných 700 metrov, kde je ten šport, hej, to je to zaujímavé. No, takže pritom, hej, tieto extrémne športy sú zaujímavé počas celého diania. Takže neviem, prečo sa niektoré veci tlačia do popredia, ale ostatné sa tak nejak utlačajú.
Tak už potom asi naozaj zostáva len to nejako neriešiť a vypustiť to a užívať si proste ten svoj šport v rámci tých možností, ako to ide. A možno potom sa aj tým pádom zmieriť, že aj tie výsledky potom samozrejme budú možno trošku nižšie, lebo žiaľ to súvisí trošku aj s tými peniazmi.
Áno.
Takže už to človek potom musí. Ale ono sa tu teraz začína hovoriť aj o tých mainstreamových, najmainstreamovejších športoch. Futbal, hokej, lebo tá podpora tam chýba a hovoria, že naozaj ten šport hrozí, že zanikne a že bude len amatérsky. Ale tak to už je iná téma. Každopádne, keď si spomínal teda, že tú bázeň máš, a ak to môžem teda nazvať bázeň, že si uvedomuješ silu toho motora a tak ďalej, a možno je to aj ten stres z toho celého, možno, že tí diváci práve pozerajú, možno aj to tam hrá nejakú rolu?
Tak ono musíte pochopiť jednu vec, že tá motorka má plus minus 65-67 koní, hej, a váži 100 kg. Keby sme to prepočítali na váhu auta, kde... Každé auto už teraz je ťažšie ako 1,5 tony, hej, aj tie športové. Tak keď si to vynásobíme, tak auto v porovnaní, keby sme to dávali do porovnania, tak také auto by malo cez 800 koní. Hej. Takže keď sa niekto si povie, že super šport, a aké to je, no tak tá enduro alebo tá crossová motorka je v prepočte kila na kone tak silná, ako tie najsilnejšie superšporty, ktoré jazdia. Takže ono to je naozaj veľmi náročné. Nie len na koordináciu pohybu a hranie sa s tou spojkou a hádzanie proste nejak triafanie tých prevodov správne a chytanie stopy. Ale ide aj o to, že ona je neuveriteľne silná, tá motorka. A tam, keď akože pridáte, tak ona sa v podstate vás snaží zhodiť zo sedla. Že je to naozaj, naozaj veľmi pekný, extrémny a náročný šport.
Chcel by si, aby tvoj syn niekedy sa venoval enduro? Či ďaleko ešte?
No nie, s týmto trošku bojujem, že mám dlho sa nám nedarilo a teraz máme krásneho chlapca, aj má skoro, má rok aj 4 mesiace. A s tým trošku bojujem, že už teraz proste sa vidím na tej motorke a ťahá sa za tie rajdy a chcel by sa so mňou odviezť, už sa aj dva razy viezol. Ale bojím sa o neho, lebo nie každý má také šťastie. Tam ide kus šťastia, musí byť proste s tým jazdom vždycky. Hej, veď ja som hovoril, že som nejaké zranenia mal. To posledné bolo také dosť nepríjemné, keď som si tú kľučnú kosť, to bolo také 40-ke, 50-ke som vlastne narazil bokom v šmiku do takého riadného stromu, ktorý som sa snažil vyvaliť. Samozrejme, že som s ním aj nepohol ani o milimeter. A vtedy som bol aj bezvedomý, aj mi potrhalo pľúca, aj tá kľučná kosť, že aj to rameno teda si otrpelo svoje. Tam sú nejaké následky. No a nie každý má také šťastie, že z takejto nehody proste vyviazne v podstate skoro celý. No. A to je taká tá hlavná obava, hej, že čo keď Palko bude chcieť závodiť tiež. No neviem, toho ešte uvidíme, no, že ako sa to vykryštalizuje.
Ale to hovorím o tých negatívach. Samozrejme, negatíva máte v každom extrémnom športe.
Je to tak, no.
Takže, áno.
Ale tak aj na šachu, keď hráč zaspí, tak si môže vypichnúť oko, hej.
Ani by som sa nečudoval, keby tam zaspal, ale to je... Neberem, ja som sa minule s tým šachistom hádol, že šach neberem ako šport, to je len proste aktivita.
Áno, mali sme aj tu šachistov, tak vysvetľovali, že je to šport, lebo je to olympie, už neviem presne, aký bol ten hlavný argument, ale asi v tom, že sa v tom zápolí, hej, že sa v tom súťaží.
Tak... Nejdem teraz protirečiť niekomu, kto tu nie je. Ale zobral by som ho teda so sebou na tréning, aby som mu ukázal, čo je šport a čo je sedenie za stolom.
No, každý má na to iný názor.
Jasné.
Tak niektorí napríklad povedia, že v podstate ani tie motorky, bicykel ešte je, lebo tam musí tými nohami robiť, ale motorky, kde vedie ten motor a treba len pridávať ten plyn rukou, takže to tiež nie je veľmi
a
pohyb.
Toto je to, čo si ľudia myslia, že však tí chalani sa len vozia, že však čo to vôbec nie je náročné. A tu proste musím oponovať, lebo naozaj, aj som teda robil to lyžovanie, aj ten tajský box, ktorý je naozaj najťažší z tých bojových umení, keď sa to tak zoberie, lebo sa používajú aj tie lakte a kolena, najnáročnejšie zo všetkého, aj nohy, ruky, hej, zapájate celé telo. A keď ešte za komunistov, keď sa robili kondičné testy, tak to práve ten Jaro Katrňák a Ivan Jakéž hovoril, že mali jednoznačne najlepšiu koordináciu pohybov a najlepšiu kondíciu zo všetkých profesionálnych športovcov. Takže toto je jeden velikánsky omyl. Preto hovorím, že je to najnáročnejší šport, aký si viete predstaviť. Pretože zapájate celé telo a človek tam na tej motorke nesedí, že by tá motorka išla za neho. On tej motorky sa musí naozaj pevne držať a zvierať ju nielen rukami, ale aj nohami. Ale to sa ťažko opisuje niekomu, kto to nikdy neskúsil. Ale kľudne, ak by bol nejaký taký vyzývateľ, ktorý nikdy na motorke nesedel a chce skúsiť, či to je náročné, tak môže nás kontaktovať. Zoberiem ho na tréning.
Áno, to som sa vlastne chcel aj opýtať, že ak má niekto záujem, možno ak počúvajú nejakí rodičia, ktorí uvažujú práve, že či dajú to svoje dieťa na nejaký šport a možno práve na tento, že akým spôsobom vôbec môžu začať. A tam mi napadlo práve aj to testovanie. Neviem, či sa to robí ešte aj teraz, tie testovacie jazdy pre tú nejakú firmu, vyskúšať im rozbiť tú motorku, koľko zvládne. To sa ešte robí?
No tam tá firma už neexistuje, bohužiaľ. Ja sa teda pohrávam s tou myšlienkou, že by som založil občianske združenie, nejaký športový, teda my máme Shinter Racing, je tým, hej, ale chcel by som to zoficiálniť a bol by som rád, keby sme mali nejakých juniorov, ktorých by sme vychovávali, hej, že by sme z nich robili extrém enduristov. Lebo v tom svete ten šport naozaj funguje, hej, že pre tých, ktorí sa len trošku točia okolo motoriek, keď sa spomenie Erzberg, keď sa spomenie Red Bull Romaniacs, keď sa spomenie turecký Sea2 Sky, tak oni hneď vedia, že o čom to je, hej, tam sú takí tí top jazdci, ako je Graham Jervis, Johnny Walker, Billy Bolt, Wade Young, to sú proste už vo svete známe mená. Len bohužiaľ u nás je to stále také, akože len v tej komunite tých motorkárov.
Takže Ešte mi napadlo vlastne tá otázka v súvislosti s tým boxom, lebo tam neviem, či si spomínal nejaké možno zranenie alebo nevýhody toho športu, ktoré si cítil na svojom tele.
No, ja som... Nikdy som neboxoval v ringu akože nejaký zápas, hej, niekde, lebo ja som na sebe cítil to, že po spárovaní proste som mal taký malý problém, že mi pišťalo v ušiach a bol som tak mierne, poviem to po slovensky, vymletý. Prišiel som domov a pozeral som do plafona, hej. A vlastne aj preto som viac menej ten box potom vypustil, lebo som na sebe badal také nejaké nie dobré následky toho športu.
Ale to inak súvisí vlastne aj s tým, že tam, ja som videl taký film, len teraz si nespomeniem na to meno toho filmu, ale bolo to proste o tých rugbystoch, ktorí tie tam majú tie...
Mikrootrasy na mozgu. Nie každý to znáša dobre. Sú chalani, ktorí boxujú celý život, napríklad Kličkovci, hej, a to sú vysokoškolskí inteligentní chlapi a v podstate nebadáte na nich nejaké následky. To je v podstate o nejakej genetickej danosti toho človeka. A niekto to znáša horšie. Niekto ide na tréningy, na 3 tréningy a potom sa s ním už v podstate nedá ani rozprávať. Je z neho taký šalát, no.
No, oni dokonca tí rugbysti tam aj umierali na to.
Áno.
Aj páchali samovraždy, lebo to už nezvládali. Proste úplne prišiel. Nepamätám si už ten film, ale však keď si spomeniem dakedy, tak prezradím. Ale veď to, keď si dajú poslucháči do Google, že ktorý film hovorí o tom, tak to im určite nájde. Takže...
Spomínal si aj lyžovanie. Stále sa ešte lyžuješ?
No, toto je teraz taká logická, moja logická voľba. V zime, keď nemôžem jazdiť, tak hlavne posilovňa cvičím, kondično-silové tréningy, lebo už som spomínal to koleno, ktoré bolo prevratené naopak ako u Bociana. A práve to lyžovanie je tiež nebezpečné na tie kolena. A keď sa mi teda má niečo stať, tak logicky som si zvolil to, že sa mi to má stať na tej motorke, lebo tá ma naozaj baví. A keby som sa mal lyžovať len kvôli tomu, aby som zabíjal nejaký čas, teda aj keď je to pekný, pekný šport, tak radšej teda tá motorka.
Jasné, chápem.
A keby sme si takú ešte pikošku prezradili, koľko, ak sa to dá prezradiť, ak si pamätáš také číslo, koľko si išiel najrychlejšie? Na motorku.
Najrychlejšie viem presne, koľko, na závodoch teda, na závodoch, mm-hmm. Hej, na závodoch, tak najrychlejšie na motorke som šiel na diaľnici cez 300 na superšporte, ale na závodoch, na endure som šiel najrychlejšie 137, aspoň to bol ten pohľad, keď som pozeral na tachometer, lebo to sa nedá pozerať na tachometer v tom, ale to bolo v prologu, v klasifikácii na Erzbergu. Tam je vlastne 13-kilometrový okruh, plus minus, nie okruh, to je z bodu A do bodu B. Erzberg je v podstate jeden obrovský lom na železo, kde sa každý rok koná pretek v Rakúsku, krásny pretek, nie je ďaleko zo Slovenska, je to nejakých 360 kilometrov, bol by som rád, keby tam viacej Slovákov chodilo, lebo v podstate za tých 5 razy, čo som tam sa zúčastnil toho preteku, tak sa tam myhli so mňou, vrátane mňa, 4 Slováci. Väčšinou som tam teda sám, takže a tých Slovákov aj v publiku nie je až tak veľa. No. To je zase tá propagácia, hej. Je taká slabšia.
A tých 300 za hodinu, to si neviem ani predstaviť. To je už ako formula.
Tak išiel som viac ako 300. To je trošku z iného súdka.
A tak v Nemecku na diaľnici tam nie je obmedzený?
Tam není, no. No, tam není obmedzený, no. Hej, bolo to cez 300. 337 som išiel najrychlejšie, myslím.
Máme 4 minúty do konca. Milí poslucháči, ak ešte veľmi rýchlo chcete nejakú otázku, pošlite na studio@slobodnyvysielac.sk. Ak nás počúvate naživo v nedeľu 11.10. od 13.30. Rozprávame sa s Pavlom Slotom o motorkách. Ela, máš ty ešte nejaké otázky?
No teraz taká napadla otázka, že teda ja tiež niekedy aj s kamarátmi. Ano. A bolo to také, že vlastne ako kamaráta, ktorý vravel, že nie, on na motorky není, ale si ho namotal na tie motorky? Ako si ho na to namotal?
Dobral som ho. Boli takí chalani, ktorí proste, že nie, motorka nie, lebo darci orgánov, a toto hovorím, dobre, darci orgánov, ber to tak, že ja v podstate nejazdím žiadnu motorku cestnú, ani nemám, ani nikdy som nemal dokonca cestnú motorku, lebo práve tie také tie oťuky, kde som sa oťukával aj s tými motorkami, tak som skúsil, od kamarátov som si požičal CBR-u, Kawasaki a R1-ku, len tak na 1, na 2, na 3 dni. A za to krátke obdobie ma proste skoro dva razy zabili šoféri aut, ktorí ma nevideli, alebo proste si mysleli, že ešte majú dosť miesta, tak dva razy mi skrižili cestu. A toto bola taká moja logická voľba, že nejdem ani cestnú motorku, nejdem ani motocross, pretože na motocrosse sa strašne veľa ľudia zraňujú práve pri tých doskokoch, pri tých, hej. Ono je to akože veľmi pekný pocit, keď človek letí s tou motorkou. To je niečo, čo málo kto zažil. Ale tie doskoky sú nebezpečné. Tak tieto dva športy som vylúčil. Hej. Pretože na tom endure a na tom extrém endure vždy alebo v 99% za pád môže pilot. Takže ak si niečo spôsobí, bude to čisto len a len moja vina.
A keď sme už načo, áno.
Takže keď mal som kamarátov, ktorí proste boli proti, až do momentu, keď som ho nepresvedčil, obliekol som ho celého do chraničov, do dresu, s prilbou, dal som mu motorku a išli sme sa povoziť len tak light, hej, že sme išli cez nejaké pekné cestičky a od toho momentu v podstate to je aj teraz, máme takého nového člena toho Shinte Racing týmu, Slava z Bratislavy, kde on mal taký dosť drahý bicykel, elektrobicykel a chcel to s tým porovnávať. Hovorím, nie, Slavo, poď sa prevez, uvidíš. A teraz je vlastne z neho úplný fanatik, chodí z Bratislavy, chodí skoro každý týždeň aspoň raz do Žiliny, aby mohol teda jazdiť so mňou.
Bereš toko také odreagovanie?
Je to odreagovanie, je to úplný, pre mňa je to úplne vypnutie. Ja ani nefajčím, ani nepijem a toto je jediná vec, kde proste dokážem vypnúť hlavu a málo kedy sa mi teda stáva, že keď idem jazdiť, že nad niečím rozmýšľam. Stalo sa to? Ak to tak je, tak vždy sa otočím, vyzlečem a idem domov, lebo vtedy naozaj človek musí mať v hlave upratané.
A keď si už spomínal, otvorili sme trošku to lietanie, tak uvažoval si možno, že aj letcom sa stane?
Ja som skúšal lietať, aj som letel v Žiline s inštruktorom, dokonca som pristal s lietadlom. A keď niekedy raz prestanem závodiť, ak niekedy raz prestanem závodiť na motorke, na enduro, tak veľmi sa mi páči akrobácia. Letecká akrobácia je to najkrajšie, čo sa asi dá zažiť. Odporúčam každému, kto má len trošku možnosť vyskúšať akrobáciu v lietadle, tak to je zážitok, na ktorý nezabudnete do konca života.
Ja som lieto nemôžem povedať. Maximálne to, že keď som bola malá, tak som bola na lyžiach a bola som na kopci s mojim otcom. A ako som sa spolu z toho nešimala, som si, že tam bol taký ako keby výrez a vtedy som vyletela a lyže boli dosť zlomené.
No tak, lepšie lyže ako nohy.
Presne.
Lepšie lyže. No, takže tak.
Paľko, veľmi pekne ďakujeme za tvoju účasť v relácii Slobodný šport. Máme posledné sekundy do konca relácie. Ešte možno, ak rýchlo chceš niečo odkázať poslucháčom alebo možno kontakt na ten váš klub?
Na Instagrame Shinte Racing. Nebuďme na seba zlí, užívajme si život. Pozdravujem všetkých a prajem príjemný zvyšok dňa.
Ďakujeme veľmi pekne, tak to bol Pavol Slota, od mikrofónu sa lúčia tiež
Hela Vrablová
a Mišo Albert. Majte sa pekne, do počutia.
No. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.